COPE Santiago.
Estar informado. Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y Barbanza. Te cuento que hoy la Xunta aprueba el plan rector del Parque Natural de Corrubedo. Se divide la zona en tres, con distintos niveles de protección y de usos permitidos. Ya te hemos hablado de esta cuestión y hoy queremos charlar en los próximos minutos con la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Bueno, hubo un periodo de exposición pública, obviamente, de este planeamiento. Coido que hubo alegaciones pues, de concello, de veciños, de asociaciones. No sé qué propuestas a Xunta ten aceptadas.
Bueno, pues a verdade é que cando se leva a cabo, non, un plan reitor de usos e xestións nun parque natural, fanse esas exposicións públicas e hai participación moi activa tanto do concello, dos veciños e de distintas organizacións. Máis do 90% desas alegacións en parte foron aceptadas por parte da Xunta de Galicia e iso supón que pois de aquí en unha década teñamos aprobado un plan que aprobado hoxe no Consello da Xunta que supón, por un lado, unha maior protección, polo tanto, unha maior tranquilidade, pero ao mesmo tempo tamén unha mellor sintonía con aqueles que queren disfrutar do parque. De aí que, bueno, fixemos e tipificamos tres zonas, unha de uso limitado, outra compatible e outra de uso xeral. Poder disfrutar e ao mesmo tempo poder preservar un espacio de preto de 1000 hectáreas, como é o caso do Parque Natural de Corrubedo.
Na zona de uso limitado, que son, coido que máis de case 600 hectáreas, aí atopamos pois a dunas, marismas, a lagoa. Teño entendido que no proxecto orixinal, no planeamento orixinal, pois non se permitía o paseo con cans, por exemplo, ou non estaban permitidos pois deportes tipo surf. Isto manténse ou algún cambio neste sentido?
Bueno, pois aquí hai que decir que efectivamente son preto de 600 hectáreas e a zona litoral que inclúe esa duna móvil, pero ao mesmo tempo outros hábitats dunares e costeiros, agasa praia que queda excluída, pero tamén área de lagoas e marismas, polo tanto hai un hábitat moi específico que temos que preservar. Isto implica que o uso público quede restringido pois a áreas designadas de paso, non é que non se poida disfrutar. Hai unhas áreas onde podemos pasear, podemos observar, fotografiar e incluso investigar, non, esa educación ambiental que é fundamental. E tamén serán autorizados os aproveitamentos tanto de recursos mariños como de labores tradicionais. Non obstante, queda prohibido pois as instalacións e construccións de obras que non sexan indispensables para a xestión do parque. Tamén o tránsito de animais domésticos, agás os cans, guías e de rescate ou a navegación recreativa, chamase surf ou variantes. Xa digo, son en zonas moi específicas, pero tamén é certo que hai actividades podemos autorizar, pero sempre cos permisos axeitados. Ter un parque supón ter unha zona que temos que cuidar e que temos que mimar, senón non teríamos un parque. Pero despois hai outra zona que ha de usos compatibles, que son 374 áreas hectáreas que incluen as praias comprendidas entre o núcleo urbano de Corrubedo e Punta Corbeiro. Aí, pois, tamén podemos autorizar distintos usos. Si ben está autorizada actividades deportivas, hai outras que, por ser agresivas, pois, unhas veces rexeitaranse e outras veces podremos dar o ok.
Nesa zona intermedia non sei que acontecería, por exemplo, coas actividades agrícolas, que era pois unha das cuestións que preocupaba, digamos, pois aos veciños da contorna.
Bueno, pois as prohibicións que se estipulan nesta zona son construccións de edificios ou ampliación das existentes. Sin embargo, a plantación de especies forestais está contemplada, excepto as alóctonas, es decir, aquelas que non son endémicas, que non son propias nosas. Prohíbese tamén as talas, a matarraza das frondosas autóctonas, así como certas actividades deportivas, como poden ser o swim o windsurf. Pero pola contra, si se poden autorizar pois aquelas actividades agrarias que se viñan desenvolvendo, están permitidas esas actuacións, usos agrarios de carácter tradicional, así como aproveitamento de recursos mariños.
Uh-huh. É verdade que hai prohibicións, a última cuestión, hai prohibicións en todo o parque, pois que temos que coñecer e que coido que, bueno, que son de sentido común, non? Sobre todo tamén para os visitantes, pois que non se pode dormir en caravanas, non se pode tirar lixo, destruir formacións vexetais, capturar animais, isto entendemos que se mantén, non?
Efectivamente, isto debemos de manter porque tratase dunha zona donde albergamos moitas especies, tanto vexetais como reptiles e anfibios que son propios da zona e ademais é unha área de importancia para as aves, non só durante as migracións, sino tamén durante a zona de reproducción e de invernada. Tamén temos mamíferos como poden ser o ourizo, o esquío ou a alondra. Por lo tanto, é unha paisaxe natural, unha paisaxe de preto de 1,000 hectáreas donde efectivamente están prohibidas as acampadas, ou igual que está prohibido ter animais soltos, excepto naquelas zonas donde xa reside pois a poboación da zona, que son a zona 3, que de usos xerais, que está integrada por terreos que xa están desnaturalizados de por sí, non, por actividade humana, e donde aí o que vai a rexir pois son a normativa preestablecida polo concello. No resto, todo o que son actividades que poidan ser agresivas por parte de aqueles que queiran visitar o parque quedan prohibidas.
Perfecto, pois quedamos con iso. Conselleira, como a sempre, Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente. Graciñas por atendernos hoxe. Un saúdo.
Un saúdo, moi bo día.
Bueno, ya sabes, te lo estamos contando, el sábado cambian las cosas en algunos concellos, en nuestro entorno, por ejemplo, en Apobra do Caramiñal. El sábado tienen que volver a cerrar el municipio, pasa a nivel máximo de nuevo. Queremos charlar con la hostelería porque de nuevo tienen que cerrar sus puertas, solo podrán mantener el servicio de recogida en el local o servicio a domicilio. Estamos en comunicación con Pablo Losada del restaurante Don Miguel en Apobra do Caramiñal. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, entiendo que
pues
mal, ¿no? Sí.
Pues un poco fritos. Van 15 meses castigando al sector, pues son 15 meses castigando al sector y ya estamos un poquito hartos ya de este tema.
Yo no sé, Pablo, si en vuestro caso teníais, pues por ejemplo, reservas del fin de semana que se tienen que cancelar.
Pues sí teníamos, bueno, ya la semana pasada entramos en nivel alto y ya llevamos cancelando, no dejamos trabajar dentro, llevamos ya cancelando reservas toda la semana. Reservas en abundancia. Tampoco podemos pronosticar el futuro, ni asegurar para la semana, ni en 15 días, que ya empiezan a llamar. Y otro dato importante, es muy difícil contratar cuando tenemos que abrir un ERTE, no podemos contratar ni planificar un verano.
Yo no sé si en vuestro caso qué vais a hacer, si mantener el servicio a domicilio, cerrar hasta que se calmen las cosas.
No, nosotros por nuestra forma de trabajar o lo que empleamos, no tenemos cabida ninguna en ese sentido, entonces no tendremos que marcharnos para casa y esperar que nos dejen volver pronto a trabajar y esperar que no vuelva a suceder en una época, en dos o tres semanas, en una época todavía más importante.
Lo que se comentaba dentro de la localidad de Apobra, lo que nos comentan los vecinos, es que esto se veía venir, ¿lo veíais venir?
Bueno, los vecinos, bueno, se opinan de todo el mundo. Aquí nadie es científico, ni nadie es lógico, nadie aplica la lógica en ese sentido. Yo, desde luego, no entiendo la postura que hasta el sábado habrá un cierre perimetral, pero hasta este momento la única medida que toman las autoridades es que no se trabaje dentro de los bares. No creo que con esa medida vaya a frenar los contagios. Aparte, cuando digamos que el sector más vulnerable de la población está vacunado. Es decir, no entiendo cómo pueden parar a ciertos sectores que dependemos para comer de esto y que no nos dejen trabajar.
Pablo, pues nada, desearos mucho ánimo, por supuesto, y nada, seguimos en contacto para ver cuándo podemos contar mejores noticias, desde luego. Graciñas por atendernos.
Vale, muchas gracias. Hasta luego, buen día.
Y tú sigue con nosotros, sigue el Mediodía de COPE contándote todo lo que te interesa con